Minute za okolje.
Lepo pozdravljeni v današnjih minutah za okolje, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v katerih bomo začeli nov cikel o krožnem gospodarstvu, bomo govorili. Zakaj gre, kakšno povezavo ima z družbo brez odpadkov, kaj se na tem področju dogaja v Evropi in tudi v Sloveniji, nam bo povedala Erika Oblak iz Društva Ekologi brez meja. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Tudi pri nas smo že slišali ta pojem krožno gospodarstvo, a vendarle se morda, kot tudi ekologi brez meja ugotavljate, malce premalo govori oziroma ne toliko, da bi ljudje zares vedeli, zakaj gre. Nam lahko poveste v nekaj besedah, kaj je krožno gospodarstvo?
Krožno gospodarstvo je kratko vprašanje, odgovor pa precej zapleten, ampak bom poskušala poenostaviti. V glavnem gre za to, da se dani proizvodni procesi večinoma potekajo še vedno od pridobivanja surovin iz naravnih virov preko proizvodne, uporabe in potem seveda do odstranjevanja. Danes pa vsi že vemo, da so primarne surovine na našem planetu zgolj v omejenih količinah in nekatere se približujejo že kritični meji. In prav zato velja za nosilno sposobnost našega planeta v smislu emisij in odpadkov, ki pri tem nastajajo, da tudi že prihajamo do nekih mejnih območij, če samo pomislimo na klimatske spremembe. No, krožno gospodarstvo je nastalo kot odziv na te izzive in si zato prizadeva vzpostaviti kroženje surovin, kot ime samo pove, znotraj zaključenih tehnoloških in naravnih ciklov. Najpomembnejši korak pri tem pa je, da iz tega pri tem preoblikovanju iz linearnega v krožni model pa je seveda preoblikovanje izdelkov in poslovnih modelov, ki morajo postati dosti bolj učinkoviti, porabiti manj materialov in naravnih virov za izdelke. Na drugi strani morajo omogočiti ponovno uporabo, popravila in recikliranje. S tem pa ohranjamo naravne vire zase za prihodne generacije in znižujemo tudi pritiske na okolje. Seveda so pa pri tem pomembne tudi politične odločitve, ki preko različnih finančnih in ekonomskih mehanizmov spreminjajo naše obnašanje, se pravi nas potrošnikov in tudi podjetij proti želeni smeri.
Torej, ne gre samo za nalogo podjetij, gre tudi za nalogo potrošnikov.
In politike. Tako.
Kaj v tem sklopu, v tem kontekstu pomeni družba brez odpadkov? Ima povezavo s tem krožnim gospodarstvom?
V bistvu gre pri družbi brez odpadkov za zelo podoben koncept. Saj samo pri družbi brez odpadkov izhajamo iz zornega kota občin in ravnanja s komunalnimi odpadki. Ampak ko začnejo občani oziroma ko začnemo ločeno zbirati do določene meje 85% ugotovimo, da v naših zabojnikih ostane zamešane odpadke, ostane cel kup izdelkov, s katerimi ne vemo točno, kaj narediti. In tukaj spet pride do vloge proizvajalcev, se pravi, morajo preoblikovati izdelke, morajo preoblikovati poslovne procese v smeri, da bomo lahko s temi odpadki, ki pa že nastanejo, tudi sposobni karkoli narediti in jih vrniti nazaj v te tehnološke ali pa naravne cikle.
Torej, govorimo o tistih odpadkih, ki pristanejo v mešanih in jih je še vedno kar precej in ne vemo, kaj z njimi.
To je en del, mešani odpadki so samo en del. Če pomislimo dobro, obstaja tudi oziroma odpadkov ni toliko, odpadne električne elektronske opreme se v zahodnem delu sveta, v razvitejšem delu sveta neprestano povečuje. Tudi to se moramo vprašati, kaj z recimo mobilnimi telefoni, koliko dela je v njih vloženo, koliko naravnih virov smo porabili za njihovo proizvodno. V nekaterih telefonih je tam za evro in pol zlata recimo, ne? Ampak nismo sposobni iz teh telefonov, teh dragocenih kovin in drugih materialov še potegniti tisto, kar bi lahko. Pri tem pa spet morajo sodelovati proizvajalci, da preoblikujejo mobilne telefone, tako da bo to preprosto narediti.
Je to mogoče?
Absolutno je mogoče, odvisno je samo od tega, kam damo svojo ustvarjalno energijo in inovativnost in tako naprej. Jaz sem prepričana, da se vse to da urediti tudi pri mobilnih telefonih, če se že ravno o tem pogovarjava, obstajajo ideje, da bi jih oblikovali tako kot Lego kocke, da bi si posamezne komponente samo lahko zamenjali, ne pa celotnega telefona, kadar želimo neko zadevo nadgraditi, zamenjati, posodobiti.
Ko pride recimo nek nov model.
Tako, ali pa recimo, če želim mi smo različni uporabniki, nekateri želijo imeti boljši fotoaparat, pa si lahko tisti del recimo nadgradijo, posodobijo, drugi želijo imeti druge funkcije in si pravzaprav na nek način lahko zelo sami oblikujemo funkcionalnost te naprave.
Ampak spet so na drugi strani res tudi potrošniki, ki bodo na to pristali.
Absolutno, seveda. Zato je pa potrebno, kot so prej rekla, tudi neka politične odločitve, ki nas motivirajo z preko obdavčitev in podobnih zadev, kaj je ceneje, kaj je za nas dražje in potem seveda se tudi na te dražljaje ali pa porive recimo nekako tudi potrošniki potem odzivamo.
Erika Oblak, hvala lepa za danes. V prihodnjem tednu pa se lotiva evropskih predlogov oziroma predloga o krožnem gospodarstvu, ki je zdaj zelo aktualen. Hvala. Hvala za pozornost. Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.